Առաջին գիրք, առաջին, մեծ սրահը, ուղիղ 348 տարի, 6 ամիս և 19 նոր առաջ, Փարիսի կարթնացան բոլոր զանգերի աղմուկից, որ ամենայն ուժգնությամբ ղողանջում էին միջնաքաղաքի, համալսարանի և քաղաքի 3 շրջափակերում. Սակայն 1482 թվականի հունվարի 6-ը այնպիսի օր չէր, որի հիշատակը պահած լիներ պատմությունը. Ոչ մի նշանակալի բան չուներ այն իրադարձությունը, որ հենց առավոտից շարժման մեջ էր դրել և զանգերը, և Փարիզի քաղաքացիներին. Ոչ պիկարդացիների կամ բուրգունցիների գրոհ էր դա, ոչ Սուրբ Մասնատուփի թափոր, ոչ ճեմարանականների ըմբոստություն Լաասի այգում, ոչ ահեղագույն տիրակալի Մերո պարոն արքայի մուտքը, ոչ էլ գողերին և գողուհիներին կախելու հետաքրքրաշարժ տեսարանը Փարիզի արդարադատության պալատի բակում. Դա փայլփլուն զգեստներով և փետրազարդ գլխարկներով զարդարված որևէ դեսպանության անակնկալ ժամանումն էլ չէր, որ այնքան հաճախ էր լինում 15-րդ դարում. Ընդամենը 2 օր էր անցել, որ դրանցից վերջինը, Ֆլանդրիայի դեսպանությունը, հեծելաթափորով մուտք էր գործել Փարիզ, թագաժառանգի և Մարգարիտ ֆլանդրիացու ամուսնության պայմանները կնքելու համար։ Ի մեծ անախորժություն պարոն կարդինալ դե Բուրբոնի, որ թագավորին դուր գալու համար ստիպված էր սիրալիր երևալ ֆլամանդական քաղաքապետների այդ ռամի կամբոխին։ Մեծարել հյուրասիրել նրանց իր Բուրբոնյան պալատում բազմաթիվ գեղեցիկ մորալիտեներով, կատակերգներով և զավեշտներով։ Երբ որ դառատ անձրևը թրչում էր ապարանքի բաց դռան առաջ փռված հիանալի գորգերը։ Հունվարի 6-ին, այն, որ հուզել էր Փարիզի ամբողջ խաժամուժը, ինչպես Ժեհան դ Տրուան է ասում, անհիշելի ժամանակներից ի վեր միակցված կրկնակի հանդեսներ, թագավորած և ծաղրածուների տոները։ Այդ օրը պետք է տեղի ունենային հրավառություն գրեվի հրապարակում, Մայիսյան ծառի տնկումը Բրակի մատուռում, Միստերիա արդարադատության պալատում։ Դրանց լուրը հաղորդել էին նախորդ օրը, քարուղիներում շեփորներ փչելով։ Փարիզի Պրևոյի մարդիկ, մանուշակագույն կամլոյե շքեղ բաճկոնակներով և սպիտակ խոշոր խաչեր կրծքներին։ Վաղ առավոտյան տուն ու խանութ փակելով, քաղաքացիների և քաղաքացուհիների բազմությունը ամեն կողմից դիմում էր այս 3 նշված տեղերից մեկը։ Ամեն ոք իր գնալիք տեղը որոշել էր, ոմանք հրավառության, ոմանք Մայիսյան ծառի տնկումին, ոմանք էլ Միստերիա։ Ի պատիվ Փարիզի հետաքրքրասեր պարապ մարդկանց վաղեմի ողջամտության, ասենք, որ այդ բազմության մեծ մասը դիմում էր դեպի հրավառությունը, որը միանգամայն համապատասխան էր եղանակին, կամ դեպի Միստերիա, որը պիտի ներկայացվեր արդարադատության ծածկված ու փակ մեծ սրահում։ Այնպես որ հետաքրքրասերները համամիտ էին, որ Մայիսյան դեռափթից ծառը հունվարյան երկնքի տակ միայնակ դողդողա Բրակի մատուռի գերեզմանոցում։ Ժողովուրդը հեղեղել էր մանավանդ արդարադատության պալատը տանող ուղիները, որովհետև գիտեր, որ նախանցյալ օրը ժամանած ֆլամանդական դեսպանները մտադրություն ունեին ներկա լինել Միստերիայի ներկայացման ու ծաղրածուների պապի ընտրության, որ նմանապես պետք է տեղի ունենար մեծ դահլիճում։ Հեշտ գործ չէր այդ օրը մտնել մեծ սրահը, չնայած որ այն ժամանակ դա հարչակված էր որպես աշխարի ամենամեծ փակ ծածկով վայրը, թեև ճիշտ է, որ սովալը դեռ չէր չափել Մոնտարժիի դղյակի մեծ դահլիճը։ Բազմությամբ լեցում պալատի հրապարակը լուսամուտներում խճողված հետաքրքրասերներին երևում էր որպես ծով, որի մեջ 5 թե 6 փողոց, ինչպես նույնքան թվով գետաբերաններ, ամեն րոպե դուրս էին թափում գլուխների նոր կոհակներ։ Այդ բազմության ալիքներն անընդհատ աճելով բախվում էին այն տների անկյուններին, որոնք այս ու այնտեղ դուրս էին ցցվում որպես նույնականակ հրվանդաններ հրապարակի անկանոն ավազանի մեջ։ Պալատի գոթական բարձր ճակատի կենտրոնում գտնվող մեծ սանդուղքով անվերջ բարձրանում ու իջնում էր մարդկանց 2 հոսանք, որը ճեղքվելով մեջտեղի անդաստակի վրա լայն կոհակներով տարածվում էր դեպի իր երկու կողմնային աստիճանները. Այդ գլխավոր սանդուղքը, կրկնում եմ, կարծես անընդհատ հոսում էր հրապարակի մեջ, ինչպես ջրվեժը լճի մեջ. Աղաղակները, ծիծաղները, այդ հազարավոր ոտքերի դոփյունը անասելի աղմուկ ու ժխոր էին առաջացնում. Ժամանակ առ ժամանակ այդ ժխորն ու աղմուկը սաստկանում էին. Ամբողջ բազմությունը դեպի գլխավոր սանդուղքը հրող հոսանքը ընկրկում էր, ալեկոծվում ու պտույտ տալիս. Դա առաջանում էր այն ժամանակ, երբ որևէ նետաձիգ հարված էր հասցնում, կամ պրևոյության պահակազորի ձին խոյանում էր կարգ ու կանոն հաստատելու. Հիանալի տրադիցիա, որ պրևոյությունը կտակեց գունդստաբլության, գունդստաբլությունը հեծյալ պահակազորին, հեծյալ պահակազորն էլ Փարիզի մեծ ժանդարմերիային. Դռներում, պատուհանների ու լուսանցույցների մեջ և տանիքների վրա վխտացող քաղաքացիների հազարավոր, բարի, խաղաղ ու ազնիվ կերպարանքները դիտում էին Փարիզը, նայում էին թոհուբոհին և ավելին չէին պահանջում, որովհետև Փարիզի բնակիչներից շատերը բավականանում են հանդիսատեսներին դիտելով. Եվ մեզ համար արդեն ինքնին խիստ հետաքրքրական բան է այն պատը, որի ետև որևէ բան է տեղի ունենում. Եթե մենք 1830 թվականի մարդիկս կարողանայինք մտովին խառնվել 15-րդ դարի այդ փարիսցիներին և նրանց հետ էլ իրար քաշքշելով, հրելով ու թավալգլոր լինելով մտնել արդարադատության պալատի այդ հսկայական սրահը, որ այնքան նեղվածք էր 1482 թվականի հունվարի 6-ին, ապա մեր առաջ բացվող տեսարանը զերծ չէր լինի ոչ հետաքրքրությունից, ոչ էլ հրապույրից, և մեր շուրջը կտեսնեինք այնքան հին բաներ, որ մեզ բոլորովին նոր կերևային։ Եթե ընթերցողը համաձայնի, մենք կփորձենք մտովին վերակենդանացնել այն տպավորությունը, որ կունենար նա մեզ հետ անցնելով այդ ընդարձակ սրահի շեմքը, մտնելով բաճկոնակներ, վերարկուներ ու կուրտիկներ հագած այդ ամբոխի մեջ։ Ամենից առաջ կղժային մեր ականջները, կշլանային մեր աչքերը։ Մեր գլխավերևում կտեսնեինք սրածայր կամարավոր կրկնակ առաստաղ, փայտե քանդակներով դրվակված, ծովակապույտ ներկված, վրան էլ ոսկեգույն արքայաշուշաններ։ Մեր ոտքերի տակ սև ու սպիտակ իրար հաջորդող մարմարե սալիկներով ծածկված հատակ։ Մեզնից մի քանի քայլ հեռու մի հսկայական սյուն, հետո մի ուրիշը, ապա մի ուրիշը, ընդամենը 7 սյուն սրահի երկարությամբ, որոնք նրա լայնքի կենտրոնում պահում էին կամարակապ կրկնակ առաստաղի կողային էջքերը։ Առաջին 4 սյուների շուրջը կային առևտրականների կրպակներ, ապակուց ու փայլփլուն իրերից խիստ շողշողուն։ Վերին 3-ի շուրջը դատ ունեցողների անդրավարտիկներից ու դատախազների երկար թիկնոցներից մաշված ու փայլող կաղնեփայտե նստարաններ։ Սրահի բոլոր տիկը բարձր պատերի երկայնքով, դռների միջև, պատուհանների միջև, սյուների միջև, Ֆրանսիայի բոլոր թագավորների արձանների անվախճան շարանը սկսած ֆարամոնից։ Ծույլ ու պարապ թագավորները, թևերը կախած և հայացքը խոնարած։ Քաջարի և պատերազմասեր թագավորները, գլուխն ու ձեռքերը համարձակ երկինք բարձրացրած։ Հետո սրակամար երկար լուսամուտներին հազարերան կապակիներ։ Սրահի լայն ելքերի վրա ներփորեն քանդակազարդված փարթամ դռներ, և այդ ամենը, կամարակապ առաստաղները, սյուները, պատերը, դուռ լուսամուտի շրջանակները, ոռմաքանդակները, դռներն ու արձանները, վերից վարձ ածկված էին կապույտ ու ոսկեգույն զմայլելի զարդաներկով, որն արդեն մի քիչ աղոտացած այն ժամանակաշրջանում, որ մենք նկարագրում ենք, գրեթե ամբողջովին անհետացել էր փոշու և սարդոստայնների տակ փրկչական 1549 թվականին, երբ Դյու Բրոյլը դեռ ավանդաբար հիանում էր նրա վրա։ Պատկերացրեք ուրեմն այդ երկարաձև հսկայական սրահը լուսավորված հունվարյան դժգույն լույսով, նվաճված խայտաբղետ ու աղմկող բազմությամբ, որ հորձանք է տալիս պատերի երկայնքով ու պտտվում սյուների շուրջը։ Եվ արդեն մի տարտամ գաղափար կկազմեք այն ընդհանուր պատկերի մասին, որի հետաքրքրական մանրամասնությունները կփորձենք նշել ավելի ճշգրտորեն։ Աներկբա է, որ եթե Ռավայակը չսպաներ Հենրի 4-րդ արքային, ապա չէին լինի արդարադատության պալատի գրասենյակին հանձնված թղթեր Ռավայակի դատավարության վերաբերյալ։ Չէին լինի վերոհիշյալ թղթերի ոչնչացմամբ շահագրգռված մեղսակիցներ, հետևաբար չէին լինի հրձիկներ, որոնք ավելի լավ միջոցներ չունենալով ստիպված էին հրկիզել դատական գրասենյակը, որպեսզի վառեն այդ թղթերը, և հրկիզել արդարադատության պալատը, որպեսզի վառեն գրասենյակը։ Հետևաբար և բնավ չէր լինի 1618 թվականի հրդեհը։ Հինավուրց պալատը տակավին կանգուն կլիներ իր հինավուրց մեծ սրահով, և ես կկարողանայի ասել ընթերցողին՝ «Գնացեք, տեսեք»։ Այդպիսով մենք երկուսս էլ զերծ կլինեինք, ես պատկերելուց, նա էլ մի անշնորք նկարագրություն կարդալուց։ Իսկ դա ապացուցում է մի նոր ճշմարտություն. մեծ իրադարձություններն ունենում են անհաշիվ հետևանքներ։ Արդարև շատ հնարավոր է նախ, որ Ռավայակը մեղսակիցներ չուներ։ Երկրորդ, որ նրա մեղսակիցները, եթե նույնիսկ ուներ, ոչ մի մասնակցություն չունենային 1618 թվականի հրդեհին։ Գոյություն ունի դրա խիստ հավանական երկու ուրիշ բացատրություն ևս։ Առաջին, մեկ ոտնաչափ լայնությամբ, մեկ արմունկաչափ բարձրությամբ խոշոր բոցավառ աստղը, որ, ինչպես գիտեմ բոլորը, ընկավ արդարադատության պալատի վրա մարտի 7-ին, կեսգիշերն անց։ Երկրորդ, Թեոֆիլի քառյակը։ Տեղի ունեցավ մի տխուր կատակ։ Տիկին արդարը Փարիզում այս մեծ կերավ համեմունք այնքան անքանակ, որ ապարանքն իր կրակի մատնեց։ Ինչ էլ որ կարծեն 1618 թվականի արդարադատության պալատի հրդեհի այս երրակի քաղաքական, ֆիզիկական և բանաստեղծական բացատրության մասին, այնուամենայնիվ դժբախտ փաստը հրդեհը անկասկած է։ Շատ քիչ բան է մնում այսօր այդ աղետի պատճառով։ Մանավանդ այն բազմապիսի հաջորդական վերականգնումների պատճառով, որոնք ավարտել են այն, ինչ խնայել էր հրդեհը։ Շատ քիչ բան է մնում Ֆրանսիայի արքաների այդ առաջին կացարանից, Լուվրի Անդրանիկը եղող այդ պալատից, որն արդեն Ֆիլիպ գեղեցիկի ժամանակ այնքան էր հնացել, որ նրա մեջ փնտրում էին Ռոբերտ արքայի կառուցած և Հելգալդուսի նկարագրած փառահեղ շենքերի հետքերը։ Համարյա ամեն ինչ անհետացել է։ Ինչ է եղել դիվանատան այն սենյակը, որտեղ Սուրբ Լյուդովիկոս արքան կատարեց յուր ամուսնությունը։ Ինչ է եղել այն այգին, որտեղ նա դատու դատաստան էր անում, հակած կամլոյես գեստ, մահուդեան թև վերնազ գեստ և մինչև սև մաշիկները հասնող թիկնոց, պարկած գորգերի վրա Ժուենվիլի հետ։ Որտեղ է Սիգիզմունդ կայսրի սենյակը, Կարլոս 4-ինը, Հովհան անհողինը։ Որտեղ այն սանդուղքը, որտեղից Կարլոս 6-րդը հրճակեց շնորհատվության իր հրովարտակը։ Որտեղ է այն սալը, որի վրա Մարսելը թագաժառանգի ներկայությամբ մորթեց Ռոբերտ դե Կլերմոնին և Շամպայնի մարշալին։ Ուր է այն դռնակը, որտեղ պատառոտվեցին հակապապ Բենեդիկտոսի կոնդակները, և որտեղից ետ գնացին այդ կոնդակները բերողները, ծաղրի համար փիլոն հակած ու խույր դրած, և հրապարակային մեղա ասելով ամբողջ Փարիզում։ Որտեղ է մեծ սրահը իր ոսկեզոծումով, ծովակապույտ ներկով, սրակամար դուռ պատուհաններով, արձաններով, սյուներով, ամբողջովին քանդակադրվագ ու անեզր կամարակապ առաստաղով։ Որտեղ է ոսկեզոծ սենյակը, քարաքանդակառյուծը, որ կանգնած էր դռանը գլխահակ, պոչը ոտքերի մեջ քաշած, ինչպես Սողոմոնի գահի առյուծները խոնար դիրքով, ինչպես պատշաճը, որ ուժը կանգնի արդարադատության առաջ։ Հապա երկաթաքանդակները, որոնք հուսահատեցնում էին բիսկորնետին, ապա Դյուհանսիի նրբակերտ կահույքը։ Ինչ է արել ժամանակը, ինչ են արել մարդիկ այդ հրաշալիքները, ինչ են տվել մեզ այդ ամենի տեղ, գաղղիական այդ ամբողջ պատմության, այդ ամբողջ գոթական արվեստի տեղ։ Սենժերվեի շքադրան ձախողակ ճարտարապետ պարոն դբրոսի ծանր, ճխլված կլոր կամարները։ Ահա սա արվեստի փոխարեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատմությանը, ապա մենք ունենք ճոռոմախոս հուշեր մեծ սյան մասին, պատրիուի տիպի մարդկանց դեռ շռնդացող բամբասանքը։ Այս ամենը մեծ բան չէ։ Վերադառնանք իսկական հին Փարիզի իսկական մեծ սրահին։ Այս հսկայական զուգահեռակցի երկու ծայրերը գրավել էին մեկը միակտուր մարմարե շինված հռչակավոր սեղանը, այնքան երկար, այնքան լայն ու հաստ, որ երբեք չի եղել, ասում են հին կալվածատոմարները այնպիսի ոճով, որ կգրգռեր Գարգանտյուայի ախորժակը, աշխարհում մարմարի այդպիսի կտրված շերտ։ Մյուսը այն մատուռը, որտեղ Լյուդովիկոս 11-րդը քանդակել էր տվել իրեն Սուրբ Կույսի դիմաց ծնկաչոք, և ուր հրամայել էր տեղափոխել Կարլոս Մեծի և Սուրբ Լյուդովիկոս 9-րդի արձանները, որովհետև կարծում էր, թե այդ երկու սրբերը, որպես Ֆրանսիայի արքաներ, մեծ վարկ ունեին երկնքում, առանց մտահոգվելու, որ թագավորների արձանների շարանում երկու որմնախորշ կմնան դատարկ։ Այդ մատուռը, որ դեռևս բոլորովին նոր էր, որովհետև կառուցված էր հազիվ 6 տարի առաջ, ամբողջովին այն գողտրիկ, նրբաճաշակ ճարտարապետության, հրաշալի քանդակագործության, նուրբ ու խոր մետեղադրվագման ոճով էր, որ նշում է գոթական դարաշրջանի վաղճանը մեր երկրում, և տևում է մինչև 16-րդ դարի կեսերը վերածնության կախարդական ֆանտազիաների մեջ։ Շքադրան վերևում զետեղված լուսանցիկ ծակոտկեն փոքրիկ վարդականդակը մասնավորապես նրբագույն գեղեցկության գլուխ գործոց էր, ասես ժանյակի աստղ լիներ։ Սրահի մեջտեղը, գլխավոր դռան դեմ ու դեմը, պատին հենած բարձրացրել էին ոսկե ճամուկ դիպակով ծածկված մի անդաստակ, ֆլամանդական դեսպանների և միստերիայի ներկայացմանը հրավիրված ուրիշ բարձրաստիճան անձնավորությունների համար։ Այդ անդաստակի վրա շինել էին մի հատուկ մուտք, ոսկեզոծ սենյակի միջանցքի լուսամուտն օգտագործելով։ Ըստ ավանդական սովորության, միստերիան պիտի ներկայացվեր մարմարի սեղանի վրա։ Հենց առավոտից էլ պատրաստել էին այդ սեղանը դրա համար։ Նրա մարմարե հոյակապ սալը, որ ամբողջովին խազմզված էր դատավորական դասի կրունկներից, այժմ իր վրա կրում էր տախտակե, բավական բարձր մի վանդակ, որի վերին մակերեսը մատչելի լինելով ամբողջ սրահի հայացքներին, պիտի ծառայեր որպես բեմ, իսկ գորգերով քողարկված ներքնամասը պիտի լիներ պիեսի դերակատարների հանդերձարանը։ Միամտաբար դրսից դրված ելարանը հանդերձարանի և բեմի հաղորդակցության միջոցն էր, և իր թե կաստիճանները պետք է մատուցեր թե մուտքերի, թե ելքերի համար։ Հետևաբար չկար դերասանի ոչ մի անսպասելի հայտնություն, ոչ մի հանկարծակի փոփոխություն կամ թատերական անակնկալ, որ ստիպված չլիներ բարձրանալ այդ ելարանով։ Արվեստի և մեքենաների անմեղ ու արժանամեծար մանկություն։ Արդարադատության պալատի բայլի 4 սերժանտ ժողովրդի բոլոր զվարճությունների մշտական վերակացուները տոների ժամանակ կամ մահապատժի օրերին կանգնած էին մարմարե սեղանի 4 անկյուններում։ Ներկայացումը պիտի սկսվեր այն ժամանակ միայն, երբ պալատի մեծ ժամացույցը խփեր ցերեկվա 12-րդ հարվածը։ Անշուշտ շատ ուշ էր դա թատերական ներկայացման համար, սակայն հարկ էր եղել ընտրել դեսպաններին հարմար ժամը։ Ահա այդ ամբողջ բազմությունը սպասում էր վաղ առավոտից։ Այդ պարկեշտ հետաքրքրասերներից շատ-շատերը լուսաբացից սկսած ցրտից սարսռում էին պալատի մեծ աստիճանի տակ։ Ոմանք նույնիսկ պնդում էին, թե ողջ գիշերն անց են կացրել մեծ դարպասի լայնքին պառկած, որպեսզի վստահ լինեն, որ ամենքից շուտ ներս կմտնեն։ Բազմությունն ավելանում էր ռոպե առ ռոպե, և ինչպես մակերեսից բարձրացող ջուրը սպառնում էր ելնել պատերն ի վեր, ուրճել սյուների շուրջը, տարածվել պատվանդանների, քիվերի, պատուհանի գոգերի, ճարտարապետական բոլոր ելուստների, քանդակների բոլոր ցցվածքների վրա։ Հետևաբար ճնշումը, անհամբերությունը, ձանձրույթը, Անպարկեշտության և գժության հատկացված օրվա ազատությունը, դուրս ցցված արմունկի կամ երկաթագամ կոշիկի պատճառով ծագող բազմաթիվ կռիվները, երկար սպասումից առաջացած հոգնությունը, դեսպանների ժամանման պահից դեռ շատ առաջ, թթու ու դառը շեշտ էին տվել այդ ներփակված, իրար կպած, ճզմված, կոխոտված ու շնչահեղձ եղող բազմության ժխորին։ Լսվում էին միայն տրտունջներ ու չարամաղթություններ ընդդեմ ֆլամանների, վաճառականների պարագլխի, կարդինալ դե Բուրբոնի, արդարադատության պալատի բայլի, տիկին Մարգարիտ ավստրիացու, ճիպոտները պատրաստ պահած սերժանտների, ցրտի, շոքի, վատ եղանակի, Փարիզի եպիսկոպոսի, ծաղրացուների պապի, սյուների, արձանների, այս փակ դռան, այն բաց լուսամուտի։ Եվ այդ ամենը ի մեծ զվարճություն բազմության մեջ սփռված ճեմարանականների ու ծառաների խմբերի, որոնք այդ ամբողջ դժգոհությանը խառնում էին իրենց ծաղրն ու չարաճճիությունները, և այսպես ասած, գնդասեղի հարվածներով հրահրում էին ընդհանուր վատ տրամադրությունը։